Du lytter til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Tak, fordi du lytter med.
Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der kender til det her med, at man godt kan være i kirke, og så alligevel ikke være i kirke. Altså, man er her fysisk, men mentalt, så er man et helt andet sted. Og tankerne, de farer rundt om alt muligt andet, og man kan ikke rigtig koncentrere sig om det, der foregår heroppe. Er der nogen, der har prøvet det? Åh, godt. Så er jeg ikke den eneste. Sådan har jeg det en gang imellem. Og sådan havde jeg det blandt andet for cirka et år siden. Jeg kan huske, til den gudstjeneste, der sad jeg over i den her side, dengang vi stadigvæk havde sådan nogle pæne rækker, på den anden bagerste række. Og det, der gjorde, at jeg den her morgen ikke rigtig kunne koncentrere mig om, hvad der foregik heroppe, det var tanken om, at om nogle ganske få måneder, så skulle jeg til at være præst her i kirken. Og jeg følte mig bestemt ikke som en præst. Sådan en rigtig præst. Det er sådan en som Jakob. Eller som Claus, vores gamle præst. Altså sådan nogle ekstroverte personer, der elsker at lære nye mennesker at kende, og som bare kan det der med at sætte sig ned og lytte og stille de rigtige spørgsmål. Sådan er jeg ikke. Jeg plejede normalt til kirkekaffe efter kort tid at løbe ind i børnerummet, fordi det var det eneste sted, hvor der ikke var andre mennesker. Og I kan være helt sikre, hvis I tager til en større fest, hvor jeg er med, så på et eller andet tidspunkt i løbet af festen, så forsvinder jeg. Langt de fleste gange forsvinder jeg ned på toilettet, og så sidder jeg dernede i en halv time og bare gemmer mig væk, men til lige får vejret igen, før jeg kan overskue og gå op og ligesom klare nogle flere mennesker. Ikke særlig præstagtigt, vel? Og mens jeg sad og tænkte alle de her ting, så begyndte forsvaret også ind i mig og siger, ej, men Michael, hør nu her, du skal heller ikke være en rigtig præst. Altså, vi kalder det en præst, men både du selv og alle andre ved jo godt, at du er ikke den rigtige præst. Jakob er præsten. Der er ikke nogen, der forventer af dig, at du skal være en præst. Og i øvrigt, du sagde jo faktisk til menighedsledelsen, at det måske var en god idé, at i stedet for at kalde dig præst, at de valgte at kalde dig assistent eller administrativ medarbejder eller et eller andet, så du har heller ikke bedt om at skulle være en præst. Og mens alle de her tanker, de for igennem hovedet på mig, så talte Gud til mig. Og Gud talte til mig på den måde, som han taler til mig de fleste gange, når han taler til mig. Nemlig ved at minde mig om noget, der står i Bibelen. Og det han helt konkret den her morgen mindede mig om, det er noget, der står i 1. Samuels bog, kapitel 15, på et tidspunkt, hvor Gud igennem profeten Samuel taler til kongen Saul. Og han siger sådan her, ti stille! Selv om du i dine egne øjne er ringe, så er du overhovedet for Israels stammer, og Herren har salvet dig til konge over Israel. Og det jeg oplevede den her morgen, at Gud sagde til mig, det var, ti stille, Michael. Det kan godt være, at du i dine egne øjne ikke synes, at du er særlig præsteagtig. Og det kan godt være, at du i dine egne øjne har en fast opfattelse af, hvordan en præst skal være. Men når jeg har kaldet dig til at være præst, så er det det, du er. Og så er det faktisk også det, jeg forventer, du lever som. Og det er faktisk også det, jeg vil stille dig til ansvar for. Og siden den søndag har jeg glædet mig til, at der kom en anledning, hvor jeg kunne tale det her i kirken. Fordi jeg tror faktisk, at der er en række andre folk, som Gud ønsker at sige ti stille til i dag. Ti stille, Marie. Ti stille, Maria. Ti stille, Leif. Ja, han lytter slet ikke efter. Han er helt... Ti stille, Jesper. Ti stille! Det kan godt være, at du i dine egne øjne ikke er noget særligt. Det kan godt være, at du i dine egne øjne ikke føler, at du har en masse, du kan bidrage med, at du har en masse talenter og evner. Det kan godt være, at du i dine egne øjne bare er en dårlig far. Det kan godt være, at du i dine egne øjne bare er en af de her personer, som man ikke kan stole på. Det kan godt være, at du i dine egne øjne bare er en, der ikke kan styre dit eget temperament, ikke kan styre dit begær, ikke kan styre din måde, du handler på. Men når jeg har sagt noget andet om dig, når jeg har skabt dig til at være noget andet, når jeg har talt en anden virkelighed til dig, så er det faktisk det, du er. Og det er det, jeg forventer, at du lever ud. I dag kunne jeg godt tænke mig at grave lidt mere ned i beretningen omkring Saul, for at se, hvordan vi bedre kan få en sammenhæng mellem det, vi tror på søndag morgen, og det vi i praksis så lever ud tirsdag eftermiddag, når vi kommer trætte hjem fra skole eller arbejde og er i en presset situation. Men lad os lige starte med at bede sammen. Jesus, vil du nu tage de ord, jeg har forberedt, og forvandle dem til liv. Vil du åbne vores ører, både vores fysiske, og de ører, du har givet os i vores hjerte, så vi må høre, hvad du vil tale til den enkelte her i dag. Amen. Fortællingen om Saul, eller kong Saul, er en utrolig både fascinerende, men også deprimerende beretning. Fordi Saul havde faktisk alle muligheder for at lykkes her i livet, på alle fronter. Og alligevel så lykkedes det for ham, på grund af et dårligt selvværd, på grund af et forkert selvbillede, at smide det hele ud. Det endte med, at han blev en forkrøblet mand, der levede med konstant frygt. En mand, som ødelagde relationen til sin egen familie. En mand, om hvem folket mistede respekten, og Gud sagde, jeg fortryder mit kald til dig. Og jeg vil gerne se på ham i dag, ikke for vi skal efterligne ham, men for vi kan se, hvordan vi undgår at komme ud i den samme situation. Hvordan vi undgår at komme ud i en situation, hvor vores selvbillede, vores selvværd, kommer til at stå i vejen for den virkelighed, Gud har for os. Det liv, Gud har til os. Vi skal tage udgangspunkt i 1. Samuels bog, kapitel 9 til kapitel 15. Og jeg kommer ikke til at læse det, men bare genfortælle det. Men det kan være, at der er nogle af jer, der har lyst til at gå hjem selv og læse det, for der er faktisk rigtig, rigtig meget guld at finde i de her tekster. For lige at sætte scenen, så befinder vi os cirka 1000 år før Jesu fødsel. Israelitterne havde på det her tidspunkt kommet ud af deres fangenskab i Egypten. De havde fået det land, som Gud havde lovet dem, og nu var der gået en række generationer, hvor Gud havde givet dem forskellige dommere som ledere. Altså nogen, der skulle lede dem, også vise dem hen til Gud. Men israelitterne ville have mere end det. De ville have en konge, ligesom alle de andre lande omkring dem havde. Problemet var bare, at de allerede havde en konge. Gud var deres konge. Og i øvrigt, så havde Gud en plan om et kongerige, der skulle komme. Et evigt kongerige. Det kongerige, der skulle komme, når Jesus kom til jorden. Men ikke desto mindre, så vælger Gud at føje dem. Og giver dem den her konge, som de så gerne vil have. Og den første konge, som Gud giver dem, det er Saul. Saul møder vi første gang i 1. Samuels bog, kapitel 9. Vi ved ikke præcis, hvor gammel han var, fordi det tal mangler i de hebraiske grundtekster. Nogle bibeloversættelser mener, at han var cirka 30 år, da han blev konge. Andre, at han nok var lidt ældre end det her. Det vi ved om Saul, det var, at Saul kom fra en rig familie. Vi ved, at Saul var en utrolig smuk mand, der var cirka et hoved højere end alle andre. Og det er også det, vi ved. På et tidspunkt så er der nogle af hans fars æsler, der stikker af. Faren sender Saul sammen med en tjener afsted for at lede efter de her æsler. Og de leder i 3 dage uden at finde æslerne, og efter 3 dage er Saul klar til at give op. Men tjeneren siger, skal vi ikke lige prøve at tage op til den her by? For jeg har hørt, at op i den her by, der bor der en profet. Og måske kan den profet fortælle os, hvor æslerne er blevet af. Saul indvender, vi har jo ikke rigtig noget, vi kan give til profeten. Men det har tjeneren også tænkt på. Han har taget noget med, de kan give. Så de begiver sig op til den her by, og da de kommer til byporten, møder de en mand. De kigger på ham og spørger, ved du, hvor profeten er henne? Og manden svarer, profeten Samuel, det er mig. Og i øvrigt så har jeg ventet på dig, Saul. De æsler, som I var ude at lede efter, dem skal I ikke bekymre jer om mere, de er allerede blevet fundet, men nu skal du komme med mig. Så tager han Saul med ind til den her offringsfest, der allerede er i gang. Samuel henvender sig til kokken og siger, nu skal du finde det stykke kød, som jeg på forhånd havde sagt, du skulle lægge til side, og komme ind og servere det for Saul. Og kokken kommer ind, løfter op et stykke, et lårstykke, og sætter det ned foran Saul. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det relevant, at vi skal vide, hvad Saul får til middag den her dag? Det skal vi, fordi lårstykket ved de her offringsfester spiller en helt speciel rolle. Fordi Gud i 3. Mosebog kapitel 11 havde sagt, at når de havde de her offringsfester, så måtte lårstykket kun gå til præsten eller præstens børn. Saul måtte ikke få det her lårstykke. Saul var ikke værdig til at få det her lårstykke. Saul fortjente ikke det her lårstykke. Han var hverken præst eller søn af en præst. Hvorfor får han det så? Hvorfor gør Samuel det her? Hvis vi vil forstå både det, der sker her, og det, der sker lige efter, så bliver vi nødt til at forstå, at Gud her gør noget, som han ganske ofte gør i Bibelen. Nemlig fortæller os to ting på samme tid. Han er gået både i gang med at fortælle os, hvordan at Saul bliver kaldet til konge, men samtidig er han også i gang med at pege frem imod det evige kongerige, som skal komme, når Jesus kommer. Det, der skal ske 1000 år senere. Fordi det kan godt være, at israelitterne har vendt ham ryggen og sagt, vi vil have en anden konge. Men Gud har ikke vendt dem ryggen. Og den konge skulle komme for at gøre dem, som ikke var fortjent til det, til synder af Gud. Og skulle komme for at kalde os, som ikke havde arveretten til det, til at være præster. Og det her det bliver endnu tydeligere, når vi kommer til det, der sker lige bagefter. Fordi efter festen den efterfølgende dag, så følger Samuel Saul ud af byen. Og da de kommer uden for byen, så tager Samuel en krukke med olie frem og hælder det ud over Saul og salver ham som konge. Og derefter siger jeg, nu skal du høre, hvad der kommer til at ske. Lige om lidt, når I går ud af byen her, så møder I først to mænd. De to mænd vil fortælle dig, at de æsler, I var ude for at lede efter, de er allerede blevet fundet. I behøver ikke at bekymre jer om dem, men din far bekymrer sig nu om dig, i stedet for så skynd dig at komme hjem. Når det er sket, så vil I gå videre, og så vil I møde tre mænd, som er på vej op imod Betel, altså for at ofre. Den første af de tre mænd, han bærer på tre kid. Den anden mand bærer på tre brød, og den tredje mand bærer på en krukke med vin. Når det er sket, så vil du komme til byen. Og ind i byen, der vil du møde en flok af profeter, som går og spiller og er i profetisk henrykkelse. Og så står der sådan her i kapitel 10, vers 6. Herrens ånd vil gribe dig, så du kommer i profetisk henrykkelse sammen med dem og bliver forvandlet til et andet menneske. Når du ser disse tegn indtræffe, kan du udrette, hvad du vil, for Gud er med dig. I må bære over med mig, hvis jeg bliver en lille smule begejstret nu. Men det Gud gør her, det er faktisk helt utroligt. Gud fortæller os i detaljer, hvad hans plan er, ikke bare for Saul, men for os mennesker. Gud fortæller i detaljer her, hvad han kommer for at gøre, og hvordan han arbejder med os mennesker. Han siger, Saul, det første, der kommer til at ske, det er, at du møder nogle mænd, som fortæller dig, at æslerne er allerede fundet. Fordi, som vi ser i Bibelen, Gud møder altid det oplevede behov først. Da Jesus kommer til jorden, så starter han med at helbrede folk, hvis det er det, der fylder hos dem. Han starter med at give folk en fysisk berøring, hvis det er det, der fylder hos dem. Hos kvinden, der er grebet i ægteskabsbrud, så starter han med at hjælpe hende og møde det umiddelbare behov, før han så går videre og giver dem det, som de i virkeligheden har behov for. Det, der i virkeligheden er det, de bruger. Så han fortæller, når du så kommer videre, når du får mødt dit umiddelbare behov, når bekymringen har lagt sig, så du er klar til at tage imod det, jeg kommer med til dig, så vil du møde tre mænd. Og så går tallet tre lige pludselig igen en hel masse gange. Og det gør det ikke ved en tilfældighed, fordi i Bibelen betyder tal noget. Og tre, det er et billede på det fuldkomne og det hellige. Altså med andre ord siger han her, nu skal du se den fuldkomne og den hellige plan, hvad min plan er. Først vil du møde en mand, der kommer med tre kid, altså offerdyret, altså Jesus. Derefter så kommer der en med brød, og så en med vin, altså Jesu legeme og Jesu blod. Når du tager imod det, så vil Helligånden komme over dig, og du skal komme i profetisk henrykkelse, altså præcis det, der skete på pinsedagen. Gud er ikke i gang med bare at fortælle Saul, hvad der skal ske her. Han er i gang med at fortælle os, hvad der kommer til at ske. Hvad hans fuldkomne plan er. Hvad hans vej igennem alt det her er. At det kommer til at ske sådan, at Jesus kommer som et offer. Han giver sig selv hen, han giver hans legeme, han giver hans blod for os, og når det er sket, så vil vi få Helligånden. Og hvad står der så? Når du ser disse ting indtræffe, kan du udrette, hvad du vil, for Gud er med dig. Og du vil blive forvandlet til et andet menneske. Det her er ikke bare et løfte til Saul. Det er et løfte til hver enkelt af os. Det er et løfte til Maria. Det er derfor, vi i dåben begraver folk og står op igen. at Gud siger, I bliver til et nyt menneske. Ikke jeres gamle menneske bliver vasket en lille smule. I bliver til et nyt menneske. Og det er helt centralt, hvis vi overhovedet nogensinde vil forstå det, som Gud gør. Og hvis vi nogensinde vil blive i stand til at leve i det her. At Gud siger, vi bliver til et nyt menneske. Og selv det der, hvor han siger, at alt hvad du sætter dig for, vil du kunne udrette. Selv det kommer der i det nye testamente. Flere gange i forbindelse med både Jesu død og opstandelse og det, der sker på pinsedagen, så bliver vi lovet, at den samme kraft, som virkede til at rejse Jesus op fra de døde, virker i os, når vi har taget imod de her ting. Det er ikke kun et løfte til kong Saul, det her det er et løfte til os alle sammen. Alle os, der tager imod det her. Og hvad slutter han af med at sige? For Gud er med dig. Hvad var det nu, englen sagde til Maria, at hendes søn skulle kaldes? Emmanuel, som betyder Gud med os, Gud med jer. Når alt det her sker, så kan du udrette det her, fordi Gud med os. Gud er med os. Amen. Og som om det så ikke var nok, så tager Gud den lige niveauet længere. Det er næsten som om, han skal blære sig en lille smule. For derefter, så læser vi i den sidste halvdel af kapitel 10, at han indkalder til et kongevalg i Misba. Og det kan man så sige, hvorfor er det nødvendigt? Gud har jo allerede salvet en konge. Hvorfor skal der nu et kongevalg til? Han indkalder i hvert fald dem alle sammen. Og så siger han, nu trækker vi lod. Nu trækker vi lod mellem jer alle sammen om, hvem der skal være konge. Jeg ved ikke, om det både var mænd og kvinder, men lad os sige, at det bare var mænd, så snakker vi stadigvæk over 1 million personer, der skal trækkes lod imellem. Og så trækker de lod først mellem alle stammerne. Og så derefter, så trækker de lod mellem alle slægterne inden for den her stamme. Og efter de har trukket lod mellem alle slægterne inden for den her stamme, så trækker de lod mellem alle familierne inden for den her stamme. Og når de så har trukket lod mellem alle familierne, så trækker de lod blandt alle enkeltpersonerne inden for den her familie, indtil lodet falder på Saul, som Gud sjovt nok allerede havde salvet. Det her er ikke en Gud, der er rimelig sikker på sig selv, og pænt sikker på, at han godt kan gennemføre det, han sætter i værk. Det er ikke en Gud, der er 99% sikker på, at han har styr på situationen. Det er ikke engang en Gud, der er 99,9% sikker på, at han kan gennemføre det, han sætter i gang. Hvis du er 99,9% sikker, så sætter du ikke 1 million mennesker op og trækker lod mellem dem alle sammen og håber på, at lodet vælger lige præcis på den person, du gerne vil have. Så er der cirka 1/1000 sandsynlighed for, at du rammer rigtigt stadigvæk. Gud ved, hvad han gør. Når Gud sætter noget i værk, så er han også i stand til at fuldføre det. Gud arbejder ikke med tilfældigheder. Gud arbejder med forudberedte gerninger. Gud ryster ikke på hånden. Gud vælger ikke den sikre vej. Han vælger den rigtige vej. Men hvor var Saul så? Lodet er lige faldet på Saul, men ingen kan finde ham. Saul, han gemmer sig ude på lageret. Hvis det havde været mit tilfælde, havde jeg gemt mig på toilettet i stedet for, så jeg skal ikke sige noget her. Fordi han var sky. Han var generet. Han havde et dårligt selvværd. Faktisk i det hele taget kan man undre sig lidt over, at Gud vælger lige Saul til at være konge. Saul viser på intet tidspunkt nogen som helst form for lederskabsevner. Prøv at læse igennem hele kapitel 9, så kan I se, at alle andre ser ud som om, at de leder Saul. Saul leder aldrig nogen. Selv hans egen tjener leder Saul. Sauls far leder ham og sender ham afsted. Samuel leder ham. Saul leder ingenting. Saul er en mand, der ikke er en leder. Saul er en mand med dårligt selvværd. Saul er en mand, der er menneskesky. Kunne Gud ikke have fundet en bedre kandidat til at være konge over hele Israel? Hvorfor valgte han lige præcis Saul? Det får vi svar på i kapitlet efter. Fordi der kommer der en fjende og angriber en del af Israel. Og så står der, at da Saul får besked om det her, så kommer Guds ånd over ham. Og han bliver fyldt af en vrede. Han skærer nogle okser op og sender dem ud i hele Israel. Og så siger han til dem, dem af jer, der ikke følger op bag mig nu, jeres okser kommer det til at gå lige sådan. Så samler han hele Israel i en kæmpe hær og vinder en stor, stor sejr.
Hvordan kan det være den samme person, som vi lige har mødt, der ingen lederskabsevner har, der er menneskesky, som lige pludselig stiller sig op med så stor en autoritet og samler hele Israel bag sig og fører dem ud i en krig? Svaret er, det var ikke den samme person. Gud havde jo lige sagt til ham, at når de her ting indtræffer, så vil du ikke længere være den samme person. Du bliver en ny person. Det her, det var den nye Saul, der trådte i kraft. Den Saul, som Gud havde kaldet ham til at være. Den Saul, som Gud havde udrustet ham til at være. Fordi, som der står i 2. Korintherbrev, Guds magt udøves i magtesløshed. Gud var ikke afhængig af at kalde en Saul, som i forvejen kunne alting. Han var afhængig af en Saul, som var villig til at lade sig forvandle af ham. Gud var ikke afhængig af at kalde en præst, som kunne alting. Han var afhængig af at kalde en, som var villig til at lade sig forvandle af ham. Gud er ikke afhængig af, at du kan alting. Han er afhængig af, at du er villig til at lade dig forvandle af ham. Og blive den person, han faktisk kalder dig til at være. Og så ville det være dejligt, hvis vi kunne slutte prædiken her. Jeg har sikkert også brugt min tid, men det kommer vi ikke til. Vi kommer til at fortsætte, fordi vi har sommerferie, og så må I sove længere i næste uge. Fordi beretningen stopper desværre ikke her. Herefter, så går det ned ad bakke for Saul. Og det gør det, fordi for Saul er det, ligesom det er for alle os. At det kan godt være, at han har fået en ny person, men den gamle person lever der stadigvæk. Og der er en konstant kamp mellem de her to personer om, hvem der skal have magten i dit liv. Hvem der skal diktere dine handlinger. I Nye Testament kaldes det bare ånden og kødet. Der kæmper indbyrdes om, hvem der skal have plads. Og det vi giver opmærksomhed, det er det, der får plads. Det vi giver vores tid, det er det, der får plads. Hvad skete der for Saul? Saul han begyndte at interessere sig mere for, hvad mennesker tænkte om ham, end hvad Gud tænkte om ham. Saul begyndte at være mere bekymret omkring, hvordan han kunne behage mennesker, end hvordan han kunne behage Gud. Saul han begyndte at frygte mennesker mere, end han frygtede Gud. I tre kapitler, kapitel 13, kapitel 14 og kapitel 15, ser vi tre kampe, som Saul er i. For hver kamp går det bare værre og værre. Den første kamp, der ser vi, at israelitterne bliver angrebet af filisterne. De kommer med en kæmpe hær. Israels soldater er bange, men Gud har sagt til Saul, at han ikke må gå i krig, før at Samuel har været der og ofre. Men Samuel kommer ikke til den aftalte tid. Så i stedet for at vente og stole på Gud, i stedet for at stole på det, at den samme Gud, som kunne udvælge mig blandt en million mennesker, nok også har kontrol om den her situation, i stedet for, så vælger han at ofre selv. Selvom han godt ved, at han ikke måtte ofre selv. Men han gør det for at berolige folk. Han gør det for, at menneskerne omkring ham skal se ham som en, der tager initiativ og er en leder. Og lige da han er færdig med at ofre, så står der, at Samuel kommer og siger, hvad har du gjort? Kort tid efter er de igen i krig med filisterne. Midt under krigen stopper Saul lige pludselig op og kommer med en forbandelse over enhver, som spiser noget, før solen er gået ned. Forbandelse over enhver, som spiser noget, før jeg har fået hævn over mine fjender, siger Saul. Og når man læser det, så kan man udenbart tænke, hov, nu har han da fået styr på sit selvværd. Her der står der en leder frem, som virkelig stoler på sig selv og hviler i sig selv. Men hvis du læser teksten igennem, så vil du se, at Saul er fuldstændig lige så usikker på sig selv, som han hele tiden har været. Han prøver bare at fremstå, som om han er en stærk leder, ved at komme med nogle store proklamationer. Han vil gerne have, at folk ser op til ham som en stærk leder, i stedet for bare at hvile i, at han er den konge, som Gud har kaldet ham til at være. I stedet for bare at hvile i, at Gud nok stadigvæk har kontrol over situationen. I stedet for bare at hvile i, at folket er ikke hans folk, og fjenderne er ikke hans fjender, det er Guds fjender. Det er Gud, der har sat ham der. Og det betyder, at det er lige før, at hans søn Jonathan bliver slået ihjel. Og det betyder også, at det, der kunne have været en permanent sejr over filisterne, ender kun med at være et lille bitte sejr, og filisterne kommer til at plage dem i lang tid i fremtiden. Den tredje gang, hvor det går galt for Samuel, ser vi i kapitel 15. Det var det, jeg startede med at læse. Gud sender på et tidspunkt Saul ud efter nogle af hans fjender. Nogle, som igen og igen har gjort onde ting, og igen har vendt Gud ryggen. Og Gud giver Saul besked om, at han skal udrydde hele den her by. Han må ikke tage noget krigsbytte. Det er det, han skal gøre. Han går i krig. Han vinder. Samuel kommer til ham bagefter og hører noget bræn. Fordi de har ikke slået alt ihjel. De har ikke gjort det, Gud har sagt. Og Samuel konfronterer ham og siger, jamen Gud sagde jo til dig, du ikke måtte levne nogen liv. Hvad har du gjort? Åh, men det har vi også gjort, sådan som Gud sagde. Det var bare folket, der gerne ville gemme noget af de her ting, som vi kunne ofre til Gud. Igen det samme. Og så siger Samuel de her meget berømte ord, hvad tror du Gud helst vil have? Lydighed? Eller ofre? Og Samuel er i gang, eller Saul er i gang med alle hans undskyldninger. Og så er det, at Gud siger til ham igennem Samuel, tig stille. Stop nu op med alle de her undskyldninger for, hvorfor du ikke gør det, jeg har kaldet dig til at gøre. Stop nu op med alle de her bortforklaringer. Og jeg tror, at Gud i dag siger det her til nogle af jer, der sidder her i dag. Der er nogle af jer, der bliver ved med at bortforklare, hvorfor I ikke lever det liv, som Gud har kaldet jer til at leve. Hvorfor I ikke træffer de valg, I ved, han vil have jer til at gøre. I har alle mulige bortforklaringer om, hvorfor I ikke føler jer værdige til det. Hvorfor I ikke synes, I er gode nok til det. Hvorfor I ikke kan leve det her ud. Jeg tror i dag, siger Gud, ti stille. Fordi det er det første trin, hvis vi vil tilbage. Det næste trin er at komme til en erkendelse af, at Gud er i kontrol. At Gud altid har været i kontrol, og stadigvæk er i kontrol. Hvis du prøver at tage den her beretning, som vi lige har gennemgået, og tager Sauls beslutninger over for Guds beslutninger, så vil du se forskellen på menneskers beslutninger og Guds beslutninger. Kort sigtede beslutninger, beslutninger, der er truffet på baggrund af følelser, og hvad vi lige nu står i, versus langsigtede beslutninger. Beslutninger, hvor Gud har det fulde overblik. En Gud, der kender alle vores behov. Både de følte og de reelle behov. Og er i stand til at møde det hele. Det er det andet trin, at komme til en erkendelse af, at Gud er i kontrol. Og det tredje trin er, ikke at begynde at reparere på det gamle menneske. Ikke at sige, nu skal jeg også, som verden vil fortælle mig, gå ud og købe nogle selvværdsbøger. Nu skal jeg arbejde på mit selvværd. Nu skal jeg gøre alle de her ting ved min gamle person. Saul kunne sagtens være den konge, Gud havde kaldet ham til at være. Saul havde allerede fået alt det, han havde brug for, til at kunne leve det liv ud, Gud havde kaldet ham til. Han behøvede ikke at genopfinde det. Han behøvede at komme tilbage til den person, som Gud havde kaldet ham til at leve i. Den person, som Gud gav ham, den dag, han døde og stod op igen. Den dag, han tog imod kødet, mod vinen, mod Helligånden. Du og jeg har allerede fået givet den person. Vi skal ikke gå i gang med at reparere på vores gamle person. Vi skal gøre det, der skal til, for at den person, som Gud har skabt os til at være, igen får plads. Hvilket vil sige igen at give plads til Gud i vores liv. Igen at lade ham fylde. Igen at lade det være ham, du fokuserer på. Ham, der præger din kalender. Ham, der præger din valg. Og jeg tror, der er nogen, der helt konkret hen over den her sommer skal beslutte sig for, at Gud skal have mere plads i mit liv. Så jeg kan få lov til at være den person, Gud har kaldet mig til at være. Jeg tror, der er nogen af jer, der skal træffe nogle konkrete beslutninger om at lægge skærmen væk en time om dagen og bruge tiden sammen med Gud i stedet for. Jeg tror, der er nogen af jer, der skal træffe nogle beslutninger om at lægge nogle lufthuller ind i jeres kalender, hvor I kan bruge tid sammen med Gud. Jeg tror, der er nogen af jer, der skal træffe beslutninger om om morgenen at sætte radioen hen på noget lovsang, eller noget undervisning, eller noget andet, når I kører på arbejde. Jeg tror, der er nogle andre, der skal gøre noget helt andet. Men det her, det er svaret, hvis du vil tilbage til at leve det liv, som Gud har kaldet dig til. Hvis du vil have et liv, der hænger sammen med det, du tror på søndag morgen, og den måde, du handler tirsdag aften. Det er igen at give Gud plads i dit liv, så du kan begynde at leve i den person, han allerede har kaldet dig til at være. Allerede har udrustet dig til at leve i. Du har ikke brug for en ny udrustning. Du har ikke brug for et nyt kald. Du har bare brug for at begynde at leve det, du allerede ligger inde i dig. Og give ånden plads frem for kødet. Lad os bede sammen. Tak, fordi du er i kontrol. Du var i kontrol, du er i kontrol, og du vil altid være i kontrol. Hjælp os og giv os hen i dine hænder, og lad os forvandle af dig. I dit navn. Amen.
Du har lyttet til en prædiken fra Roskilde Baptistkirke. Du kan også finde en række undervisningsvideoer fra kirken på kirkens YouTube-kanal.